Καλησπέρα και μια ακόμα εκπομπή από τα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια αρχίζει σε λίγα λεπτά. Και σήμερα κλείνουμε 30 εκπομπές και συνεχίζουμε το θεματικό αφιέρωμα στο Cyberpunk. Πρώτου συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε είναι το 6974 80 65 45, 6974 80 65 45. Πάνω δεξιά στο φωναχτήρι γράφετε το μήνυμά σας στο κουτάκι, κάνετε τη μαθηματική πράξη και πατάτε shout. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση από διάφορα είδη γραφής και έκφρασης στο sci-fi-zan είδος, που περιλαμβάνει μια σειρά φουτουριστικών αλλά και όχι μόνο φουτουριστικών παράγωγων μορφών έκφρασης με το cyberpunk, τα οποία θα τα δούμε λίγο επιγραμματικά περιγραφικά και τα οποία έχουμε σκοπό να παρουσιάσουμε σε μελλοντικά θεματικά αφιερώματα. Και ξεκινάμε με το Biopunk, το οποίο εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και εστιάζει στο κοντινό μέλλον και σε unintended. Και σε επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογικής, ας πούμε, επανάστασης που αυτή έφερε, που δεν ήταν ακριβώς επιθυμητές, οι οποίες ακολούθησαν την ανακάλυψη του επανασυνδυασμού του DNA. Σε γενικές γραμμές, η biopunk φαντασία περιγράφει τους αγώνες ατόμων ή ομάδων που είναι συχνά το αποτέλεσμα πειραματισμού, βιολογικού πειραματισμού πάνω σε ανθρώπους, ενάντια σε έναν αριθμό απολυταρχικών ολοκληρωτικών κυβερνήσεων ή μεγαλοεταιριών που κάνουν κακή χρήση των βιοτεχνολογιών, τις χρησιμοποιούν σαν μέσα κερδοσκοπίας ή σαν μέσα κοινωνικού ελέγχου. Σε αντίθεση με το cyberpunk, δεν εστιάζει στην πληροφορία της τεχνολογίας, αλλά στη βιορομποτική και τη συνθετική βιολογία. Παρόλα αυτά, όπως και στο post-cyberpunk, τα άτομα συνήθως τροποποιούνται και ενισχύονται όχι με ηλεκτρονικά κυκλώματα, cyberware, κυβερνοηλεκτρονικά κυκλώματα, αλλά από γενετική χρεαγώγηση των χρωμοσωμάτων τους. Αυτά είναι με λίγα λόγια το θεματικό πεδίο του biopunk. Το nanopunk, απ' την άλλη, αναφέρεται σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο υποείδος της αφηγηματικής υποθετικής επιστημονικής φαντασίας που είναι ακόμη στα πρώτα του βήματα σε σχέση με το cyberpunk ή άλλα είδη. Το nanopunk είναι παρόμοιο με το biopunk. Περιγράφει έναν κόσμο όπου η χρήση της βιοτεχνολογίας είναι περιορισμένη ή απαγορευμένη και μόνο οι νανίτες και η νανοτεχνολογία είναι σε ευρεία χρήση. Ενώ στο biopunk η βιοτεχνολογία και οι νανοτεχνολογίες πολύ συχνά συνυπάρχουν. Αυτή τη στιγμή το είδος ασχολείται περισσότερο με την καλλιτεχνική και φυσιολογική σωματική φυσιολογική επίδραση της νανοτεχνολογίας, παρά τις επιπτώσεις και τις όψεις της ίδιας της τεχνολογίας. Ένα από τα πιο εξέχοντα είδη παραδείγματα του nanopunk είναι η σειρά βιντεοπαιχνιδιών Crysis. Λιγότερο διάσημα παραδείγματα είναι το Generator X και το Transcendence. Αυτό με λίγα λόγια είναι το nanopunk. Το post-cyberpunk στη συνέχεια, διαβάζουμε γι' αυτό ότι καθώς νέοι συγγραφείς και καλλιτέχνες άρχισαν να πειραματίζονται με cyberpunk ιδέες, νέες ποικιλίες του φανταστικού αυτού είδους εμφανίστηκαν, πολλές φορές εστιάζοντας με κριτικό τρόπο στα θέματα που αναπτύσσονταν στις αρχικές cyberpunk ιστορίες. Σε ένα δοκίμιο που γράφτηκε το 1998 από τον Lawrence Pearson, λέει: οι καλύτερες μορφές του cyberpunk μετέφεραν τεράστια συνειδησιακά φορτία σχετικά με το μέλλον, απεικονίζοντας την αλληλεπίδραση των χαρακτήρων με το γύρο περιβάλλον τους, με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν με τα ρούχα τους, με τα έπιπλα, με τα γραφεία τους, με τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν καθημερινά, τέλος πάντων. Οι cyberpunk χαρακτήρες έλεγαν πολύ περισσότερα για την κοινωνία, φανέρωναν πολύ περισσότερα για την κοινωνία στην οποία ζούσαν με αυτόν τον τρόπο. Πολύ περισσότερο από ό,τι έκαναν οι κλασικές sci-fi ιστορίες, με την αλληλεπίδρασή τους με ρομπότ και διαστημόπλια με προωθητικούς πυράβλους. Το πώς Cyberpunk χρησιμοποιεί την ίδια διεισδυτική τεχνική κατασκευής κόσμων, αλλά παρουσιάζει διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικά settings και το πιο σημαντικό, κάνει ριζικά, βάζει διαφορετικά ριζικά διαφορετικές υποθέσεις και προβληματισμούς για το μέλλον. Απέχοντας από το να είναι αποξενωμένοι μοναχικοί τύποι, οι post-cyberpunk χαρακτήρες συχνά είναι οργανικά λειτουργικά μέλη στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη έχουν κανονικές δουλειές και τέτοια. Ζούνε σε μελλοντικούς κόσμους που δεν είναι απαραίτητα δυστοπικοί. Όντως συχνά παρουσιάζονται με μια αισιοδοξία που είναι από ήπια επιφυλακτική μέχρι ενθουσιώδης. Παρόλα αυτά, οι καθημερινές τους ζωές δέχονται την έντονη επίδραση ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και από μια εντελώς φανερή κομπιουτεροποιημένη υποδομή. Ο Πέρσον μιλάει υπέρ του post-cyberpunk, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο για να περιγράψει το κομμάτι αυτό της επιστημονικής φαντασίας. Με αυτή την αντίληψη, οι τυπικές post-cyberpunk ιστορίες εξερευνούν θεματικές που έχουν να κάνουν με έναν κόσμο επιταχυνόμενης τεχνολογικής πρωτοπορίας, ας πούμε, και ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας με τρόπους που σχετίζονται με τις καθημερινές μας ζωές, με μια συνεχή εστίαση σε κοινωνικές παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε μια κοινωνία που είναι μετά, που έχει περάσει σε ένα στάδιο μετά την τρίτη βιομηχανική εποχή επανάσταση, ας πούμε. Και κάνουμε λίγο ένα μικρό πρωτοδιάλειμμα και συνεχίζουμε.
Thank you.
Και διαβάζουμε στη συνέχεια ότι αυτή η συνεχής εστίαση σε κοινωνικά ζητήματα μέσα σε μια μεταβιομηχανική εποχής κοινωνία, όπως αυτή με ευρέως διαδεδομένες σφαίρες δεδομένων και από cybernetic κυβερνητικής ενίσχυσης ή διαμόρφωσης του ανθρώπινου σώματος. Σε αντίθεση με το cyberpunk, τα έργα του post-cyberpunk μπορεί να απεικονίζουν μία ουτοπία ή να συνδυάζουν στοιχεία και των δύο αυτών καταστάσεων, ουτοπιών και δυστοπιών, σε μία πιο όρημη σε σχέση με το cyberpunk, με ένα πιο όρημο σε σχέση με το cyberpunk κοινωνικό όραμα. Ο Ραφαέλ Μιράντα Χουερέκα λέει: «Σε αυτό το φανταστικό κόσμο, η ενότητα, η ένωση στην Κυψέλη γίνεται ένας εξουσιαστικός μηχανισμός, ένας μηχανισμός ισχύος που λειτουργεί μέσα από μια capillary form». Για να το δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Στην εσωτερική αγκιακή μορφή του, ας πούμε, κάπως, άμα σκεφτώ κάτι καλύτερο για να το προσεγγίσω, θα το πω, όχι εκτός ή επάνω από το κοινωνικό σώμα, αλλά μέσα από το κοινωνικό σώμα. Αυτός ο μηχανισμός, όπως παρατηρεί ο Φουκώ, είναι μια μορφή εξουσίας που διεισδύει μέσα στην ίδια τη βαθιά ουσία των ατόμων, αγγίζει τα σώματά τους και εισάγει τον εαυτό του μέσα στις πράξεις τους, τις συμπεριφορές τους, τις αλληλεπιδράσεις τους, τις διαδικασίες μάθησής τους και τις καθημερινές τους ζωές. Στη post-cyberpunk ουτοπία, ο βασικός αυτός μηχανισμός που περιγράφει ο Φουκώ είναι κυριολεκτικός κάπως. Η ισχύς, η δύναμη αγγίζει το σώμα μέσα από τα γονίδια. Εισάγει ιούς στις φλέβες, παίρνει τη μορφή χαπιών και συνεχώς διεισδύει στο σώμα μέσα από τα συστήματα παρακολούθησης. Συλλέγει κομμάτια, δείγματα σωματικών ουσιών, διαβάζει αποτυπώματα. Διαβάζει ακόμη και τα αποτυπώματα που δεν είναι ορατά, αυτά που είναι κωδικοποιημένα μέσα στα γονίδια. Το σώμα ανταποκρίνεται πίσω σε αυτή τη δύναμη, επικοινωνεί μαζί της, παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται και επίσης λαμβάνει τους κάποια μελλοντικά δεδομένα, πληροφορίες, αγωγές, σαν μέρος της καθημερινής της ρουτίνας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η δύναμη δεν ελέγχει απλά το σώμα, αλλά επίσης σχεδιάζει, αναπαράγει, το αναδιαμορφώνει σύμφωνα με τις δικές της αντικειμενικότητες. Έτσι το ανθρώπινο σώμα μεταμορφώνεται ως αποτέλεσμα των μεταμορφώσεων, των σχέσεων μεταξύ της επικοινωνίας και της δύναμης, της εξουσίας, της ισχύος. Η σειρά μυθιστορημάτων The Daemon του Daniel Suarez μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι post-cyberpunk με αυτή την έννοια. Επιπρόσθετα σε θεματικές του του προγονικού του είδους, του cyberpunk, το post-cyberpunk επίσης συνδυάζει στοιχεία και του nanopunk και του biopunk. Χαρακτηριστικά παραδείγματα λογοτεχνίας post-cyberpunk είναι το The Diamond Age του Neil Stephenson, το Holy Fire και το Holy Fire του Bruce Sterling. Αυτό που έχει χαρακτηρίσει στην τηλεόραση ως το πιο ενδιαφέρον συνεκτικό post-cyberpunk μηδιακό έργο μέχρι τώρα είναι το Ghost in the Shell Standalone Complex. Το 2007 οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας James Patrick Kelly και John Kessel δημοσίευσαν το Rewired, η post-cyberpunk ανθολογία. Όπως όλες οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται μέσα στην επιστημονική φαντασία, τα όρια του post-cyberpunk το πιθανότερο είναι να είναι πολύ ρευστά ή πολύ ελαφρά διαμορφωμένα, ας πούμε, καθορισμένα μάλλον, συγγνώμη. Τα ρετροφουτουριστικά παράγωγα του cyberpunk είναι αυτά που έχουν να κάνουν είτε με φουτουριστικά οράματα περασμένων εποχών, πως φαντάζονταν το μέλλον μάλλον σε περασμένες εποχές, ιδιαίτερα από τις τεχνολογικές εποχές της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, ή από πρόσφατες υπερβολικές παρουσιάσεις της τεχνολογίας, της πραγματικής τεχνολογίας εκείνων των εποχών, οι αφαιρέσεις αυτών. Κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε την παρουσίαση. Thank you. Και επιστρέφουμε λοιπόν στο steampunk. Το steampunk σαν όρος επινοήθηκε το 1987 σαν μια χιουμοριστική αναφορά σε κάποια από τα μυθιστορήματα των Tim Powers, James P. Blaylock και K.W. Jeter. Όταν ο Gibson και ο Sterling ασχολήθηκαν με το steampunk, με τη συνεργατική νουβέλα του 1990 που γράψαν μαζί The Difference Engine, ο όρος αυτός είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται σοβαρά. Το The League of Extraordinary Gentlemen, μια σειρά βιβλίων κόμικ ιστορικής φαντασίας των Alan Moore και Kevin O'Neill από το 1999, και η μεταφορά στον κινηματογράφο που ακολούθησε το 2003, έκανε εξαιρετικά δημοφιλές το είδος του steampunk και το εκτείναξε μέσα στην mainstream φαντασία. Ένα χαρακτηριστικό άμεσο κομμάτι της steampunk υποκουλτούρας είναι η κοινότητα των fans που το περιβάλλουν. Άλλοι το πηγαίνουν ακόμα παραπέρα, επιχειρώντας να υιοθετήσουν μία steampunk αισθητική μέσω της μόδας, της διακόσμησης του σπιτιού τους και ακόμη και της μουσικής. Το κίνημα αυτό μπορεί επίσης να περιγραφεί ως νεοβικτοριανικό και ίσως είναι πιο ακριβής αυτή η περιγραφή, που είναι ο συνδυασμός της βικτοριανής αισθητικής με μοντέρνες ευαισθησίες και τεχνολογίες. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην steampunk μόδα, που τίνει να συνδυάζει τα stilt rivet, goth και punk, αλλά φιλτραρισμένα, παρουσιασμένα μέσα από τη βικτοριανή εποχή. Σαν αντικειμενικό είδος παρόλα αυτά, το steampunk υιοθετεί περισσότερο ξεχωριστά δικά του χαρακτηριστικά, με διάφορους τεχνίτες, καλλιτέχνες, να τροποποιούν σύγχρονες καθημερινές συσκευές σε ένα ψευτοβικτοριανό μηχανικό steampunk είδος. Ο στόχος τέτοιων επανασχεδιασμών είναι να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα υλικά όπως ξύλο, σίδηρο, μέταλλο και γυαλισμένο χαλκό με σχεδιαστικά στοιχεία και τεχνολογία, τεχνική μάλλον, συμβατή με τη βικτοριανή εποχή. Το diesel punk πάλι είναι ένα στιλιστικό καλλιτεχνικό είδος που βασίζεται στην αισθητική που ήταν δημοφιλής ανάμεσα στους δύο πρώτους παγκόσμιους πολέμους. Μην βιαστούμε να τους κάνουμε δύο πρώτους παγκόσμιους πολέμους, δεν κάνει. Το είδος αυτό συνδυάζει τις καλλιτεχνικές επιρροές της περίοδου, περιλαμβάνοντας τα pulp περιοδικά, τα film noir, την art deco, τις αφίσες, τις λεγόμενες pin-ups που ήταν δημοφιλείς της περίοδου των πολέμων. Με ρετροφουτουριστική τεχνολογία και με τα μοντέρνες ευαισθησίες. Πρώτη φορά περιγράφηκε κάπως το 2001 σαν όρο στο marketing, δεν το καταλαβαίνω πως ακριβώς το εννοεί αυτό, από τον σχεδιαστή παιχνιδιών Lewis Pollack, για να περιγράψει το role-playing game που είχε κάνει ο ίδιος, Children of the Sun. Το Dieselpunk έχει εξελιχθεί στο να περιγράφει ένα ξεχωριστό είδος οπτικής τέχνης, μουσικής, ταινιών, φαντασίας και μηχανικής. Σχετικά παραδείγματα είναι οι ταινίες Iron Sky, Rocketeer, K-20, Legend of the Mask, Sky Captain and the World of Tomorrow, Dark City και τα παιχνίδια Crimson Skies, Grid Corp, Gatling Gears, Bioshock και το sequel του Bioshock 2 και The Legend of Korra και Skullgirls. Άλλα ρετροφουτουριστικά παράγωγα είναι το Stonepunk. Το Stonepunk αναφέρεται σε έργα που διαδραματίζονται περίπου κατά τη διάρκεια της εποχής του λίθου, της λίθινης εποχής, όπου οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν τεχνολογία της νεολιθικής επανάστασης, περίοδου της νεολιθικής επανάστασης, κατασκευασμένα από υλικά λίγο ή πολύ συμβατά με εκείνη τη χρονική περίοδο. Αλλά κατέχοντας, παρουσιάζοντας αναχρονιστική πολυπλοκότητα και λειτουργία. Η σειρά των Flintstones και τα διάφορα spin-offs, το 10,000 BC του Emmerich και οι σκηνές, και οι παρελθοντικές σκηνές, οι flashback σκηνές δηλαδή στο Crow, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Λογοτεχνικά, παραδείγματα από το χώρο της λογοτεχνίας περιλαμβάνουν το Back to the Stone Age του Edgar Rice Burroughs και το The Land That Time Forgot του ίδιου συγγραφέα, τη σειρά Earth's Children της Zanna Well, ξεκινώντας από την φυλή της σπηλιάς της Αρκούδας, The Clan of the Cave Bear. Αυτά τα λίγα σαν περιγραφή για το Stonepunk. Το Clockpunk περιγράφει την επιστήμη και τεχνολογία της εποχής της αναγέννησης, βασισμένη σε pre-modern σχέδια, σε παλιότερα πριν τη σύγχρονη εποχή σχέδια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στο Mainspring του Jay Lake και το Whitechapel Gods του S.M. Peters. Άλλα παραδείγματα από το Clockpunk περιλαμβάνουν το The Blazing World της Margaret Cavendish, την κινηματογραφική εκδοχή του 2011 των τριών σωματοφυλάκων, The Three Musketeers, όπως και τα βιντεοπαιχνίδια Thief The Dark Project, Siberia και Assassin's Creed 2. Ο όρος καθιερώθηκε από το σύστημα παιχνιδιού ρόλων GURPS. Το ροκοκό πανκ στη συνέχεια είναι ένα κάπως ευτράπελο αστείο παράγωγο του. Του ίδιου του πανκ, που σπρώχνει, προωθεί κάπως την πανκ συμπεριφορά, αντίληψη, στην ύστερη μπαρόκ εποχή. Είναι ένα σχετικά πρόσφατο παράγωγο σαν είδος έκφρασης. Είναι οπτικά, είναι παρόμοιο με το νεορομαντικό κίνημα του 80. Ειδικά σε γκρουπ όπως η... Αυτό φαίνεται περισσότερο σε groups όπως οι Adam and the Ants. Όπως το έθεσε κάποιοι κόσμος που έχουν ασχοληθεί με το steampunk, φανταστείτε έναν κόσμο όπου η περίοδος του ροκοκό δεν τελείωσε ποτέ και και είχε μια άμεση αλληλεπίδραση, ας πούμε, με την κουλτούρα που εξέφραζε ο Sid Vicious. Το ροκοκό πανκ φαίνεται πολύ έντονα μέσα από τη δουλειά της Vivienne Westwood, που συχνά περιγραφόταν ως η βασίλισσα της πανκ μόδας, που έκανε μίξεις του ροκοκό με πανκ ύφος. Κάνουμε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε να διαβάσουμε σχετικά με διάφορα μικρά νέα που αλλιεύσαμε στο ίντερνετ. Υπάρχουν ακόμη μερικά μερικές παράγωγες του Cyberpunk. Είναι αρκετά και για να μην κουράσουμε και πάρα πολύ με συνεχή ξερή περιγραφή, θα τα αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Σε λιγάκι για να ξεκουράσουμε και τους και τα λεμά μας. Θα συνεχίσουμε για να πούμε για κάποιες cyberpunk θεματικές ταινίες. Και διάφορα σχόλια που είχαμε πει. Μας συγχωρείτε για τη μεγάλη διακοπή. Μια μικρή αδιαθεσία, τίποτα φοβερό, απλά μια μικρή πεσμένη διάθεση ξαφνικά. Συμβαίνουν αυτά. Και επειδή συμβαίνουν αυτά, δυστυχώς η σημερινή εκπομπή θα τελειώσει τώρα κάπου εδώ και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ίσως επαναλάβουμε κάποια πράγματα που είπαμε σήμερα και θα πούμε και άλλα πράγματα, όσα θέλαμε να πούμε σήμερα και δεν θα τα πούμε γιατί θα τελειώσουμε λίγο πιο σύντομα. Θα τα πούμε όλα μαζί την επόμενη Τρίτη. Καλή σας νύχτα, να περνάτε υπέροχα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.